Heim í ranni honum fagnar Herselía, aftur hennar auga hlýja, ástar kveikir blossa nýja. Þegar hann hefur restan sig hjá hýrus brundi, ergin í út að lundi, er þá mælt að númi skundi. Þegjandi í þöngum fer hann þessar leiðir, unst hann heyrir einhver staðar, óbóð ein hann þangar raðar. Og hvað sér hann ekkert nema ógn og skaða, undir sverðum illra kauða, öðling tasa seldan dauða. Unnið hafa þrælar þá á þengli svinna, rammeldur á reiði sinni, Rómúlfur á lífsvakt inni. Illa núma verður við og vígur skelkur, gengur fyrsta fantinn rekur og fólið versta heljar tekur. Hilmir býður hættu þessu hetjan góða, sjólin æða sefa rauða, sárin hef ég mörg til dauða. Guðnu vil ég gjalda lof og gleyma meinum, að ég fæ í örmum þínum, anda þeim að skila mínum. Dóttur minni byð ég blítt og bjargir veitir, en henni ekki munu mildir, morðingjarnir bræði fylgdir. Segir hinn ég sver við þína sál og feiga, þar til dagar dvína meiga, dóttur þína besta eiga. Mér eisómir morðingum að mæjast þínum, tasju skal ég elska eina og ástum hinnar gleym og leina. Öðling faðmar ungan mann með ástar hendi, tala villen í því anda, ukka bestur stýrir landa. Hilmir slík á herðar tekur hetjan fróma, ber hann heim til borgar Róma og býr þar með tign og sóma.
Mm.